რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დგანსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელძღები. ოკუპირებულ და დანარჩენი საქართველოსგან ჩაკეტილ ახალგორის რაიონში ეპიციტუაცია კიდევ უფრო დამძიმდა.
ხლიანად ოჯახები არის ავად და ეს არის იმისი ბრალი, რომ ადამიანები ელემენტარულ წესებსაც კი არიცავენ. ხალხისგან დაცლილ ახალგორის რაიონში ჩატარდა 600 კაციანი ქორწილი.
საარჩევნო ოლქებში მეორე ტურის საბოლოო შედეგებს აჯამებენ, რა განსხვავებულ აზრს ურთავს ოპოზიცია ოფიციალურ დოკუმენტს.
ეს არ იყო არჩევნები და ეს იყო მართლა ჩვეულებრივი სპეცოპერაცია.
ეს მათი უფლება, ვალდებულება ოქროზე მოეწერათ ხელი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონკრეტული პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში შიმშილობის შეწყვეტას აპირებს საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მის განცხადებაში, რომელიც მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა და სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ანიკა გვარამიამ წაიკითხა, მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ შიმშილობის პირველი დღიდან ხელისუფლების ქმედებები მიზანმიმართული და დაგეგმილი მკვლელობის ოპერაციაა, მისი დამკვეთი კი ვლადიმირ პუტინია. სააკაშვილის განცხადებითვე, დღეს გავრცელებული კადრები უმძიმესად აზიანებს თავად ხელისუფლებას, ამიტომ თითქოს პარადოქსია, რატომ გამოაქვეყნეს, თუმცა ახსნა ის არის, რომ მოხდეს ქართველი პატრიოტების უკიდურესი გაბრაზება, იმდენად, რომ ხელისუფლების მომდევნო პროვოკაციებმა გამოიწვიოს სამოქალაქო დაპირისპირება, რასაც მოყვება რუსეთის შემოსვლა და ქვეყნის ოკუპაცია საზღვართან მიმდინარე საფრთხეების განეიტრალების საფარქვეშ. შესაბამისად, როგორც მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, მას როგორც თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფოს დამფუძნებელს არ აქვს უფლება არ შეეწინააღმდეგოს ამ კატასტროფულ სცენარს. მისი შიმშილობა კი უკვე ხდება რუსების და მოქმედი ხელისუფლების ბრძოლის იარაღი ქვეყნის წინააღმდეგ. რაც შეეხება დათქმას, მიხეილ სააკაშვილი შიმშილობის შეწყვეტას აპირებს მაღალტექნოლოგიურ კლინიკაში მისი გადაყვანის შემთხვევაში.
შიმშილობის შემდეგ რეაბილიტაციის პროცესი ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე შიმშილობის მართვის პროცესი. ამიტომაც დანის ავადმყოფოში ამის არც ტექნოლოგიური პირობებია, არც სათანადო კვალიფიკაციის მედპერსონალი. ამას გარდა წარმოუდგენელია, მე ვენდო იმ დაწესებულების თანამშრომლებს, ვინც წამების პირობებში მამყოფებს და ასევე მათი ძალადობის ამსახველი კადრებიც დღეს იხილეთ. ამას გარდა აქ არ არსებობს უსაფრთხოების და ფსიქოლოგიური ზეწოლისგან დაცვის არანაირი გარანტია, რაც სტრასბურგის სასამართლოს მოთხოვნაცა. ვითხოვ ექიმთა კონსილიუმის მიერ მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება, თუ რომელ მულტიფუნქციურ და მაღალტექნოლოგიურ კლინიკებში და მკურნალობის რა პირობებით ვიქნები უზრუნველყოფილი პოსტ შიმშილობის რეაბილიტაციის პროცესის დროს. კონსილიუმი უნდა იყოს მხოლოდ პროფესიონალებისგან შემდგარი და პარიტეტულ საფუძველზე. ჩემი წარმომადგენლების და სახელმწიფოს მიერ დანიშნული წარმომადგენლების თანაბარი რაოდენობის ექიმების შემადგენლობით. მისი გადაწყვეტილება უნდა იყოს არა სარეკომენდაციო ხასიათის, არამედ სავალდებულო, რასაც და მე დავემორჩილები უპირობოდ და ასევე უნდა დაემორჩილოს ხელისუფლებაც.
მიხეილ სააკაშვილის წერილში, რომელიც მედიას მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა ნიკა გვარამიამ წაუკითხა, ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ასევე მოუწოდებს პარტია დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას შიმშილობა შეწყვიტოს. შეგახსენებთ, რომ ხოშტარია Михаил Саакашвили, самокалко клиникаши гадаqvanis мотхоვნით 3 ноембридан шимшилоб საქართველოს парламенტის შენობაში. Сахалхо дамцველი და სახელმწიფო ინსპექტორი მოითხოვენ, რომ შეწყდეს Михаил Саакашвилиს პერსონალური მონაცემების, პატივის და ღირსების დარღვევა. Ამ მოთხოვნის საფუძველია იუსტიციის სამინისტროს მიერ გასაჯაროებული სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ვიდეო ჩანაწერის ფრაგმენტები, რომლებიც ასახავენ Михаил Саакашвилиს გადაყვანას რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულებიდან თბილისში, გდანში მდებარე სასჯელო აღსრულების სისტემის მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში. Დღეს გავრცელებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი ხასულ სვამს, რომ ვიდეო ჩანაწერები სრულად და უწყვეტად არასახავს რელევანტურ ეპიზოდს, ხოლო რამდენიმე ეპიზოდში პატიმარი ნახევრად შიშველ დამამცირებელ მდგომარეობაში აღბეჭდილი. გარდა ამისა, ვიდეო ჩანაწერების ანალიზი დადასტურდა, რომ Михаил Саакашвилиს მე-18 დაწესებულებაში გადაყვანა მოხდა მოტყუებით და მისი ნების საწინააღმდეგოდ, ნათქვამია ნინო ლომჯარიას განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ იუსტიციის მინისტრის ცნობით ვიდეო ჩანაწერების ნაკრების გავრცელება მიზნად ისახავდა ადვოკატის განცხადებების უარყოფას Михаил Саакашвилиს მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის შესახებ, თუმცა როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, Михаил Саакашвилиს მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გამოძიება დაიწყო, მის მიერ მოთხოვნილი ვიდეო ჩანაწერები კი პენიტენციურ სამსახურს ამ დრომდე არ მიუწოდებია. შესაბამისად, სახალხო დამცველისთვის გაურკვეველია, რატომ გადაწყდა ვიდეო მასალის გასაჯაროება და რა მისი სრული სახით მიწოდება საგამოძიებო ორგანოსთვის. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ აბსტრაქტო ლეგიტიმურ მიზანზე მითითებით და სრულიად არაპროპორციული და შეურაცხყოფელი ფორმით პატიმარ Михаил Саакашвилиს კადრების გავრცელებით ირღვევა მისი პატივის, ღირსების და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა კი Михаил Саакашвилиს პერსონალური მონაცემების გასაჯაროების დღევანდელი ფაქტის შესწავლაც დაიწყო ამ სამსახურის განცხადებით, მიუხედავად მისი არაერთი მოწოდებისა, რომ ყველა უწყება და პირი სიფრთხილით მოკიდებოდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პერსონალური მონაცემების გასაჯაროებას, ბოლო პერიოდში სისტემატური ხასიათი მიიღო პერსონალური მონაცემების შემცველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელებამ საჯარო ინტერესის დაკმაყოფილების მოტივით. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური კიდევ ერთხელ ყველა შეახსენებს, რომ მაღალი საჯარო ინტერესის პარალელურად მონაცემთა გასაჯაროებისას დაცული უნდა იყოს ადამიანის პატივი და ღირსება. ამასთან იმ პირობებში, როცა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში მიმდინარეობს მესამე პრეზიდენტის პერსონალური მონაცემების მოპოვების და გასაჯაროების არაერთი ფაქტის კანონიერების შესწავლა, კატეგორიულად მიუღებელია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ ამგვარი პრაქტიკის გაგრძელება და მესამე პრეზიდენტის პერსონალური მონაცემების გასაჯაროება, ნათქვამია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის განცხადებაში. ის მოუწოდებს იუსტიციის სამინისტროს და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს შეწყვიტონ Михаил Саакашвилиს პერსონალური მონაცემების შემცველი ვიდეო ჩანაწერების გასაჯაროება პატივისცემ ადამიანის ღირსებას, პატივს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და ასევე თავი შეიკავონ სახელმწიფო ინსპექტორის წარმოებაში არსებული საქმის შეფასებისგან, რადგან Михаил Саакашвилиს მიმართ შესაძლო არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტის გამოძიება წარმოადგენს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის კომპეტენციას. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის და სახალხო დამცველის განცხადებებს წინ უძღოდა იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგაძის ბრიფინგი, რომელზეც მან თქვა, რომ ოპონენტები შეგნებულად ამკვიდრებენ აზრს Михаил Саакашвилиს გატაცების შესახებ და მავნებლობაა, როცა პატიმრის ერთი დაწესებულებიდან მეორეში გადაყვანას გატაცებას უწოდებენო. ბრეგაძის განცხადებითვე ოპონენტებმა გადაცება დაარქვეს კანონით გათვალისწინებულ ღონისძიებას. იუსტიციის მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ Михаил Саакашвили რუსთავიდან გლდანის დაწესებულებაში გადაიყვანეს მას შემდეგ, რაც მან უარი თქვა მკურნალობის არსებით ნაწილზე და გაიზარდა მისი ჯანმრთელობის გაუარესების რისკი. რატი ბრეგაძე გამოეხმაურა განცხადებებსაც Михаил Саакашвилиისთვის წამების ტოლფასი პირობების შექმნის თაობაზე და თქვა, რომ რუსთავის საპატიმროში ყოფნისას Михаил Саакашвилиს ყავდა 79 ვიზიტორი, იყო ექიმების 24-საათიანი მეთვალყურეობის ქვეშ, დაუმზადა საბანკო ბარათი, რომელზეც ლიმიტირებული თანხის ამოწურვის შემდეგ მაცივარი ითხოვა და ესეც შეუსრულეს და საკანში ჰქონდა ტელევიზორიც. იუსტიციის მინისტრმა დღეს ასევე სიცრუე უწოდა Михаил Саакашвилиს ერთ-ერთი ადვოკატის ნიკა გვარამიას განცხადებას, რომ გდანის დაწესებულებაში მიყვანისას რიანო მობილი შესასვლელთან 30 მეტრის მოშორებით გააჩერეს და მიხაილ სააკაშვილის შესასვლელამდე ატრიეს. იუსტიციის მინისტრის თანახმად, დღეს გასაჯაროებული ვიდეო კადრებიდან ჩანს, რომ ავტომანქანა დაწესებულების კართანაა გაჩერებული. რატი ბრეგაძემ დღეს ისევ განაცხადა, რომ მიხაილ სააკაშვილი არ დაემორჩილა თანამშრომლების კანონიერ მოთხოვნას, რეანო მობილიდან არ გადადიოდა და მიაყენა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა.
სწორედ ეს კადრები აჩვენებს საზოგადოებას იმას, თუ როგორ იტყვილება ერთ-ერთი ადვოკატი, რომელიც ამბობს, რომ თითქოს და რეანო მობილი გაჩერდა 30 მეტრის მოშორებით პენიტენციური დაწესებულებიდან და შემდგომში ეს კადრები აჩვენებს იმ ფაქტს, თუ როგორ მიაყენა პატიმარმა ფიზიკური შეურაცხყოფა ჩვენს თანამშრომელს და ასევე როგორ დააზიანა სამედიცინო ტექნიკა.
იუსტიციის მინისტრს დღევანდელ ბრიფინგზე ჟურნალისტებმა კითხეს, რა უთხრეს მიხაილ სააკაშვილს, როცა რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან გადაყვანის გადაწყვეტილება აცნობეს. როგორც რატი ბრეგაძემ თქვა, მიხაილ სააკაშვილმა იცოდა, რომ გადადიოდა კლინიკაში და სამკურნალო დაწესებულებაში. კონკრეტულად სად, მინისტრს არ უთქვამს. გადაწყვეტილება სად იქნება ის გადაყვანილი, იღებს არა პატიმარი, არამედ პენიტენციური სამსახური მისი ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ფაქტორებიდან გამომდინარეო, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. მიხაილ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმიტრი სადაგლიშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ გავრცელებული კადრები ცალსახად დასტურდება ის, რომ სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა მიხაილ სააკაშვილი მოატყუა.
40 დღის შიმშილობის შემდეგ ადამიანს რომ ეტყვი, რომ გადაგიყვან სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოში და ის მოყვება სამედიცინო სპეციალური ავტომობილით და მიიყვა რეალურად მე-12 დაწესებულებაში, ძალიან ბუნებრივი რეაქცია იყო მიხაილ სააკაშვილის მხრიდან. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ხელისუფლების არაჰუმანური და ბოროტი სახე აი ამ გავრცელებული ვიდეო კადრებით.
განაცხადა მიხაილ სააკაშვილის ადვოკატმა დიმიტრი სადაგლიშვილმა. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიავოლსკიმ კი დღეს მედიას უთხრა, რომ ვერც დაადასტურებს და ვერც უარყოფს, რომ მიხაილ სააკაშვილი კლინიკაში გადაყვანის თაობაზე მოატყუეს. რაც შეეხება კადრების გასაჯაროებას, ვოლსკის თქმით, ეს აუცილებელი იყო, რადგან საზოგადოებამ იცოდეს რა მოხდა რეალურად. იქ არ იყო თმები თრევა, არ იყო მუშტი კრივი და არ იყო ფიზიკური შეურაცხყოფა, რაც იმ ციხეებში, რომელსაც თავად მიხაილ სააკაშვილი განაგებდა, ჩვეულებრივი ამბავი იყო, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკის განცხადებითვე. როცა პატიმარი წინააღმდეგობას წევს, იქნება ეს სააკაშვილი თუ ნებისმიერი სხვა, მისი ამ მეთოდებით შეყვანა დაწესებულებაში დასაშვები იყო. უფრო მეც ამ თემებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და გადაცემას ვაგრძელებთ ქვეყანაში ნეპით სიტუაციაზე ლაპარაკით. ბოლო დღეების განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 77 პაციენტი გარდაიცვალა და მხოლოდ ნოემბრის პირველ 10 დღეში ქვეყანაში COVID-ით გარდაცვლილია 650 ადამიანი. 59,324 ტესტირებიდან კორონავირუსით ინფიცირების 4563 შემთხვევა დადასტურდა. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 9.25%, ბოლო 1 კვირის 10.19% და ბოლო 2 კვირის 9.98%. რეგიონების მიხედვით ზოგან დადებითობის მაჩვენებელი საერთო ქვეყნის მასშტაბით მაჩვენებელზე უფრო მაღალია. მაგალითად, იმერეთის რეგიონში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, იმერეთის რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების დადებითობის მაჩვენებელი 13%-ამდეა. ასეთ მაღალ მაჩვენებელს ეპიდემიოლოგები მოსახლეობის ვაქცინაციის დაბალ ტემპს უკავშირებენ. რეგიონში, სადაც 491,000 ადამიანი ცხოვრობს, 225,000 აცრაა გაკეთებული და ამ რიცხვში შედის როგორც ერთი, ასევე ორი დოზით ვაქცინაცია. როგორც ქუთაისის ნომერ 1 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი ცენტრის ვაქცინაციის კაბინეტის ექიმი ლალი კუხიანიძე ამბობს, ორი დღეა აცრის მსურველთა რაოდენობა წინა რამდენიმე კვირასთან შედარებით გაიზარდა, ძირითადად საპენსიო ასაკის მოქალაქეების ხარჯზე. ექიმი მიიჩნევს, რომ ამაზე გავლენა მოახდინა საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებამ, რომლის მიხედვით 1 იანვრამდე ვაქცინაციის შემთხვევაში პენსიონერი 200 ლარიან ერთჯერად დანამატს მიიღებს.
ადრეთ ვიყო 5-7 ადამიანი სავარაუდოდ მთელი დღის მანძილზე, ახლა დაახლოებით 20-30 ადამიანი იცრება დღის მანძილზე.
ლალი კუხიანიძის ინფორმაციით, აცრის მსურველთა შედარებით გაზრდის მიუხედავად, ყოველდღიური მაჩვენებელი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მაგალითად სექტემბერში იყო.
იყო დღეები, როდესაც 100-110 კაცი იცრებოდა ჩვენთან. ვაქცინაცია ნებაყოფლობითი უნდა იყოს და შეგნებულად უნდა იკეთებდეს ადამიანები და არა რაღაც ვთქვათ ჯილდოს და წამახალისებელი ღონისძიებების გამო. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს უნდა აუცილებლად გავიგოთ, რომ ეს არაფერი არ დამთავრდება.
ლალი კუხიანიძე, როგორც ოჯახის ექიმი, კორონავირუსით დაავადებულ პაციენტებს ონლაინ კონსულტაციასაც უწევს. როგორც თავად ამბობს, დაავადებულთა მატების გამო მედიკოსებს პაციენტების მართვა უჭირთ, რადგან კლინიკები სავსეა და COVID ინფიცირებულებს დროულად ვეღარ იღებენ.
გაუსაძლისი სიტუაცია ისევ. გუშინ მაგალითად მორიგეობაზე 105 პაციენტი იყო. საკმაოდ მოიმატა რაიონებში დაავადება, ძალიან რთული მიმდინარეობდა და საავადმყოფოები გადავსებულა პაციენტებს. ახლა 15 და 19 ქულიან დაზიანებით რომ სტაციონარში ვერ მოათავსებ. გაუსაძლისი სიტუაცია გვაქვს ექიმებს.
პაციენტებს ვეღარ იღებს კლინიკა თერჯოლამედი. მისი ხელმძღვანელის დავით სარიშვილის ინფორმაციით, საავადმყოფოში ყველა საწოლი დაკავებულია და ადგილი არ არის რეანიმაციულ განყოფილებაშიც. დავით სარიშვილი ფიქრობს, რომ საკოორდინაციო საბჭოს ბოლო გადაწყვეტილებები მოსახლეობაზე დადებითად დაისახება.
პენსიონერების ახალისება, COVID პასპორტების შემოღება და ასე შემდეგ, რომ გააქტიურებს ეს ცვლილებები ჩვენს მოსახლეობას. და საწოლზე გვაქვს ამჟამად COVID საწოლები, ყველა დაკავებულია. რეანიმაციაში 19 პაციენტია, მომართვიანობა გაზრდილი არის.
ბოლო ორი დღეა აცრის მსურველთა მატება შეიმჩნევა ბაღდადის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელი ნატო მაჩიტაძე ამბობს, რომ ბაღდადში თვითიზოლაციაშია 600-ზე მეტი ადამიანი და 595-ზე მეტი აქტიური შემთხვევა.
არიან 15-მდე ბავშვები. მოიმატა დაინფიცირებულებმა, ჰქონდა 60-65 შემთხვევა. ჩატარებულია დღის მდგომარეობით 7609. განსაკუთრებით თუ მეტია ჩატარებული ფაიზერის და სინოფარმის და სინოვაკის შედარებით მცირე. ძალიან შენელდა აცრების ტემპი უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში, მაგრამ ბოლო ორი დღეა ცოტათი მოიმატა და იმედია მასში გაგრძელდება ეს ტემპი.
ვაქცინაციისთვის 200 ლარიან საპენსიო დანამატს არაერთგვარ უნდა დაფასებენ თავად საპენსიო ასაკის მოქალაქეები.
ეს არის მოსყიდვა, აბა რა არის, რას ნიშნავს ეგი? მე თუ მინდა ხო იმის გარეშეც ავიცრი.
მე არც ავიცრი, არც ჩემ შვილიშვილებს ავიცრი.
ზუსტად ვარ პენსიონერი. არავითარ შემთხვევაში არ გავიყიდები 200 ლარზე, არ ავიღებ. ჩემი ნება არის ავიცრი თუ არა. თქვენ მართალში ვართ დახვეული, რომ არ იყოს გაურკვეველი სითხე, რაღაც სითხე.
ფიქრობ იმას, რომ მე მგონია უშედეგო არ იქნება აცრად, არათუ ფულის გულისთვის.
ვაქცინაციის წამახალისებელი ლატარიის, საპენსიო დანამატის და სხვა ღონისძიებების მიუხედავად, იმერეთში იმუნიზაციის პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე განმარტავს, სექტემბრის მონაცემთან შედარებით თითქმის 10-ჯერაა შემცირებული აცრის მსურველთა რაოდენობა. გოჩა გიორგიძე მდგომარეობას საგანგაშოს უწოდებს.
იმერეთში დაახლოებით თუ აკეთებდით 4500-5000 ვაქცინას ყოველდღიურად, დღეს ჩამოსული ვართ 400-500 შემთხვევაზე. მე მინდა მოუწოდო კიდევ ერთხელ ჩვენ საზოგადოებას და უთხრა, რომ ვაქცინა იცავს COVID-ის გართულებებისაგან და COVID-ისაგან, ხოლო COVID-ი კლავს. და რამდენი ადამიანის გარდაცვალების შესახებ უნდა გავიგოთ კიდევ იმისათვის, რომ ეს აქსიომა ყველასთვის ჭეშმარიტებად იქცეს და ყველამ გავიკეთოთ ვაქცინაცია.
უთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის ოფისის ხელმძღვანელმა გოჩა გიორგიძემ. ეპიციტუაცია სულ უფრო მძიმდება ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, ისევე როგორც მთლიანად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ახალგორიკი განსხვავებით სხვა რაიონებისა ამ რეგიონის უკვე დიდი ხანია დანარჩენი საქართველოსგან ჩაკეტილია. უფრო მეტ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მძიმე ეპიდემიური მდგომარეობაა. ამის შესახებ ფეისბუქ პოსტებს თითქმის ყოველდღურად აქვეყნებს ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მისი თქმით, ახლა ახალგორში, დარჩენილ თითოეულ ოჯახში, ერთი ადამიანი მაინც არის ინფიცირებული კორონავირუსით. მიარაყიშვილის განცხადებით, ინფექციის მასობრივი გავრცელება, როგორც მოქალაქეების დაუდევრობის და რეგულაციების უგულებელყოფის, ასევე ადგილობრივი ექიმების არაპროფესიონალიზმის შედეგია. ის ამბობს, რომ დაბაში ვაქცინაციის პოპულარიზაციისთვის საინფორმაციო კამპანია საერთოდ არ ჩატარებულა და ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ამ ვირუსს ჩვეულებრივი გრიპივით გადაიტანენ. ამიტომ ისინი სახლებში მკურნალობას ირჩევენ და ექიმთან უკვე დამძიმებულები მიდიან. დამძიმებულ პაციენტებს კი ახალგორელი ექიმები ან თბილისში, ან ცხინვალში აგზავნიან. დღესაც ახალგორიდან თბილისისკენ 6 ინფიცირებული გადაიყვანეს.
ფლიანად ოჯახები არის ავად და ეს არის იმისი ბრალი, რომ ადამიანები ელემენტარულ წესებსაც კი არიცავენ. ხალხისგან დაცლილ ახალგორის რაიონში ჩატარდა 600 კაციანი ქორწილი და ზუსტად 10 დღის შემდეგ დაიწყო ეს ვერასწრებს ჩვენი საავადმყოფო პაციენტების მიღებას. ნაწილი დამძიმებულები გადაჰყავთ თბილისში, ცხინვალში, ვლადიკავკაზში და კიდევ ძალიან დიდი ნაწილი სახლში მკურნალობს.
თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ დაბაში რუსული წარმოების ვაქცინა სპუტნიკი საკმაოდ გვიან, 2 კვირის წინ ჩაიტანეს, მაგრამ ეს ვაქცინები უკვე ვადაგასული იყო, რის გამოც სამოქალაქო აქტივისტმა ხმაური ატეხა და ახალგორის მოსახლეობამაც ამის შესახებ სწრაფად შეიტყო. ამ ფაქტმა კი ვაქცინაციის მიმართ უნდობლობა უფრო გაზარდა. მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ახალგორში ვადაგასული ვაქცინების ჩატანა კორუფციული გარიგების შედეგად ყალბი კოვიდ-ცნობების დასამზადებლად სჭირდებოდათ.
ოქტომბრის ბოლოს ჩვენმა საავადმყოფო ბოსურმა ჩამოიტანა ვაქცინა სპუტნიკი, რომელსაც სექტემბრის დასაწყისში გაუვიდა ვადა. ეს არ იყო განსაზღვრული ვაქცინაციისთვის, ეს იყო ყალბი ცნობებისთვის, რომ ვიღაცა არის ვაქცინირებული. ისინი ძირითადად ვინც რუსეთში გადაადგილდებიან. თუმცა ამაზეც ავტეხე ხმაური ცხინვალში და უთხარი, რომ ეხლა მე მაგალითად ანალგინი რო გავიკეთო, იმასშიც ვერ დამარცხნებთ, მეთქი რომ ეს არ არის ვადაგასული ან ჩემი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ცუდი იყო აქედან ის, რომ კარგად შეეძლო ხელისუფლება საქართველოსას გამოეყენებინა ეს ამბავი, რომ აი ნახეთ, აი დაცებინა, რომ აი ნახეთ იქ ვადაგასული ვაქცინა შეაქვთ მოსახლეობისთვის. გამოიყენეს თუ არ გამოიყენეს, ფაქტი ხო არის, რომ ვადაგასული შემოგვიტანეს. აქ კი არ გაუვიდა, ვადაგასული გამოგვიგზავნეს უკვე. და ეტეხა, რომ აი მიეცით საშუალება მსურველებს, რომ ქართულ საგუშაგოზე 6 კილომეტრია ახალგორიდან სოფელოძისამდე. მოგვეცით საშუალება, მოვახდინოთ ვაქცინაცია მოსახლეობის.
სამოქალაქო აქტივისტის ინფორმაციით, შეზღუდების მიხედვით, ახალგორში კაფეები და რესტორნები დაკეტილი უნდა იყოს. თუმცა სტუმრის სტატუსიდან გამომდინარე, მათი ამუშავება მაინც ხდება.
მიუხედავად აკრძალვისა, რომ დახურული იყო რესტორნები და კაფეები, მაგალითად ჩვენთან გააჩნია ვინ არის სტუმარი, მაინც იღება, არ აქვს მნიშვნელობა მარტოა თუ 20 კაცით არის და მიდგომარი ინდივიდუალური. სკოლები ჯერჯერობით დაკეტილია კიდევ ერთი კვირით, საგანმანათლებლო, სპორტული და სკოლამდელი ორგანიზაციები ყველაფერი დაკეტილია.
საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ, რომ ახალგორში დარჩენილ მოქალაქეებს მეტი ყურადღება დაუთმონ. ახალგორში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის თვალსაზრისით არაერთი განცხადება გაავრცელა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა. ერთ-ერთ განცხადებაში, რომელიც ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებისადმი მიმართვა, აღნიშნულია, რომ მოლაპარაკების პროცესში უმნიშვნელოვანესია ადამიანის უსაფრთხოებასთან და ძირითად უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების წინაპლანზე წამოწევა. შესაბამისად, ორგანიზაცია მოლაპარაკების მონაწილეებს მოუწოდებს სათანადო ყურადღება მიაქციონ იმ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტის გარეშე უკიდურესად ზარალდება მშვიდობიანი მოსახლეობა. აუცილებელია უკანასკნელ წლებში დაკეტილი ყველა საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნა. ოკუპირებული ახალგორის პრობლემების საკითხს, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ნოემბერში განიხილავენ. შეხვედრის თარიღი ჯერ დაზუსტებული არ არის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, სადაც ოქტომბრის ბოლოს თვითმართობის არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა, ადგილობრივმა საოლქო საარჩევნო კომისიებმა შედეგების ოფიციალურად შეჯამება დაასრულეს. მათ შორის არის თელავი, სადაც მერის არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა 30 ოქტომბერს. საოლქო საარჩევნო კომისიამ ოფიციალური შედეგები შეჯამებული უკვე გამოაცხადა. ოპოზიციამ კი შემაჯამებელ ოქმს განსხვავებული აზრი დაურთო. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
თელავის ნომერ 17 საოლქო საარჩევნო კომისიამ მერის არჩევნების მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით 30 ოქტომბერს გამართულ არჩევნების მეორე ტურში ამორჩეულთა ხმების უმრავლესობა თითქმის 57% მიიღო პარტია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა ლევან ანდრიაშვილმა. შესაბამისად თელავის მერი ის გახდა. ანდრიაშვილის კონკურენტი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი. თელავის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი ამბობს, რომ როგორც მერი, ასევე ახლად არჩეული საკრებულო მუშაობას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. თელავში 39 წევრიან საკრებულოში 28 მანდატი აქვს ქართულ ოცნებას. დანარჩენ 11 მანდატს კი ინაწილებენ ნაციონალური მოძრაობის პარტია საქართველოსთვის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები.
არჩეულია საკრებულო, არჩეულია მერის სრული შემადგენლობით და უახლოეს მომავალში ახლად არჩეული საკრებული და ახლად არჩეული მერი შეუდგება საქმიანობას. ოპოზიციიდან არჩეული კომისიის წევრებს განსხვავებული აზრი ჰქონდა დაფიქსირებული. ეს მათი უფლებაა, ეს ვალდებულება აქვთ. ოქვზე მოეწერათ ხელი, რაც შეასრულეს და ოქვზე მოაწერეს, ოღონდ ოქვსთა ერთად განსხვავებული აზრი.
თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გამართულ სხდომას, სადაც არჩევნების მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმი მიიღეს, დაესწრო ოლქში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიორგი შანყულაშვილი. საბოლოო ოქმს მისი ხელმოწერაც აქვს, თუმცა როგორც თავად ამბობს, თან ახლავს მისი განსხვავებული პოზიცია.
წერილობითაც დაურთეს შემაჯამებელი ოქმს განსხვავებული აზრი, რადგან არ ვეთანხმები ამ ოქმში ასახულ მონაცემებს. გამომდინარე იქიდან, რომ არჩევნები ჩატარდა ფულის ტომრებით, ეს არ იყო არჩევნები და ეს იყო მართლა ჩვეულებრივი სპეცოპერაცია, სადაც ხალხი დააშინეს, მოისყიდეს, პირადობები წაართვეს და არ მიუშვეს საარჩევნო უბნებზე.
არჩევნების მეორე ტურის ჩატარება კახეთის 8 მუნიციპალიტეტიდან მხოლოდ თელავში გახდა აუცილებელი. დანარჩენ ოლქებში მერები პირველივე ტურში გამოვლინდნენ. ასევე პირველივე ტურში დაკომპლექტდა საკრებულოების უმრავლესობაც. ყველა საკრებულოში უმრავლესობას წარმოადგენს პარტია ქართული ოცნება. მერებისგან განსხვავებით ახალი მოწვევის საკრებულოებს მუშაობა ჯერ არ დაუწყიათ. ახლადარჩეული მერები სამსახურში თითქმის 2 კვირაა დადიან. ახლახანს მერებს შეხვდა საქართველოს პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. როგორც ახმეტის მერმა ალექსი ფიცხელაურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, შეხვედრა ძირითადად გაცნობიტი ხასიათის იყო. გარდა ამისა, მთავრობის მეთაურმა მერებისგან მოისმინა ინფორმაცია რეგიონებში არსებულ პრობლემებზე.
წარმომადგენლების სისტემას ეხება, ინფრასტრუქტურა მოასფალტებას, სატრანსპორტო სისტემებზე იყო, ასევე საბავშვო ბაღებში მოწესრიგებას, საუბარი ჰქონდა ახალგაზრდების დასაქმებაზე, სოციალური პაკეტი იქნება გადასახედი.
გაზრდა იქნება საჭირო?
ხო, დამატება დაჭირდება, იმ მოსახლეობასთან შეხვედრა და განახლებას ისინი პუნქტების ჩამოტება დებულებაში დაგჭირდება სოციალური სამსახურის.
პრემიერ-მინისტრ შეხვდნენ კახეთის სხვა მერების. თითქმის ყველა მათგანი ამბობს, რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტში მწვავე დგას სასმელი წყლის პრობლემა. ასევე სოფლების უმეტესობაში გზებზე არ არის დაგებული ასფალტის საფარი. დედოფლის წყაროს მერის ნიკოლოზ ჯანიაშვილის თქმით, მუნიციპალიტეტში უკვე დაწყებულია 83 მილიონიანი პროექტი, რაც 2022 წლისთვის დედოფლის წყაროს 24 საათიან წყალმომარაგებას ითვალისწინებს. პრემიერთან შეხვედრას დაესწრო ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილიც. მისი თქმით,
მოქალაქეები, როგორც საარჩევნო პროცესში, ასევე ისედაც როგორც ყოველდღიური მუშაობის პროცესშიც, ითხოვენ, ეს არის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სხვადასხვა მიმართულებით, საგანმანათლებლო ობიექტების მოწესრიგება და ეს არის სწორედ ჩვენი საომავლო 4-წლიანი გეგმა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, კონკრეტულად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება.
ახლადარჩეული მერები, რომლებიც პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ, ამბობენ, რომ თავრობის მეთაურისგან დავალებებიც მიიღეს. მათ შორისაა საარჩევნო კამპანიის დროს გაცემული დაპირებების შესრულებაზე კონცენტრირება და დაგეგმილი პროექტების დროულად განხორციელება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საპროტესტო აქციების დროს მოქალაქეების დაკავებას პოლიციის მიერ. შეგახსენებთ, რომ 46 პირი დააკავა პოლიციამ გუში ოპოზიციის მიერ რამდენიმე ადგილზე ორგანიზებული აქციების მიმდინარეობისას. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა ერთობლივ განცხადებაში დაწერა, რომ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გამოყენებული მასობრივი დაკავების პრაქტიკა არღვევს მშვიდობიანი შეკრების და გამოხატვის უფლებას, ასევე პრობლემურია დაკავებულთა ხანგრძლივი ვადით დაყოვნება პოლიციის ავტომობილებში, მათი დაკავების იზოლატორებში დაგვიანებით გადაყვანა და ამ პროცესში ადვოკატებთან წვდომის შეზღუდვა. დეტალურ მასალას ამ პრობლემის შესახებ თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.